Jæja, velkomin. Í dag ætlum við að kafa svolítið ofan í bókmenntalíf Parísar, er það ekki?
Jú, algjörlega. Þetta er heilandi saga.
Já, sko, hvernig þessi borg eiginlega varð, þessi segul fyrir rithöfunda og hugsuði í gegnum, já, aldaraðir.
Einmitt.
Við erum með ýmsar heimildir hérna sem varpa ljósa á þetta og markmið svona að reyna að skilja betur hvaða var sem gerði París svona, tja, einstaka í bókmenntasögunni. Förum bara af það.
Heyrðu, já, sagan náttúrulega löng. Ræturnar þeir liggja eiginlega allt aftur á 12. öld. Þá Parísarháskóli stofnaður í latínuförinu.
Akkurat, það svona upphafið.
Já, það má segja að það sé upphafið að París sem miðstöðu lærdóms og, já, vitsmuna í Evrópu.
Þannig að grunnurinn lagur mjög snemma og svo á 16. öldinni þá sjáum við húmanisman blómstra þarna. En það kannski seinnari það ekki þegar miðstýring ríkisvaldsins eykst sem París festi sig svona anmælega í sessi.
Jú, það rétt.
Stofnun frönsku akademíunar Académie Française árið 1635 af Richelieu kardinóla, það hlýtur að vera líkilatriði þar. Hvaða þýringu hafði það svona?
Nákvæmlega. Sko, það sem heilandi hérna hvernig þetta styrkti stöðu Parísar alveg gríðarlega. Með því að setja fót stofnun eins og akademíuna sem átti að hérna varðveita og móta franska tungu og bókmyndir.
Já.
Þá var ríkisvaldið í rauninni að ja, festa París í sessin sem hinn eina sanna menningarlega miðpunkt.
Já.
Miðja 17. öld voru aðra borgir og svæði í Frakklandi eiginlega farin að dragast aftur úr, valdið safnað saman í höfuðborginni.
Bæði pólitískt og menningarlega þá.
Já, einmitt. Algjör samþjöppun.
Þetta skýri ýmislegt. Og á 17. öldinni undir Lúðvík 14. þá er þetta blómaskeið þar sem Versali laða til sín listamenn, en skilgi það alveg á París?
Komedi Frances, leikhúsið til dæmis stofnað í borginni 1680.
Nei, nei, alls ekki. Þó Versalir hafi vissulega verið mikilvægur segul, þá lifði vitsmuna lífi góðu lífi í París samlíða. Salongarnir og kaffihúsin, þeir hildu áfram að vera vettvangur fyrir hugmyndaskipti. Kannski aðeins minna áberandi tíma, en...
En neistin var þarna ennþá.
Já, það var alltaf neisti í borginni.
Og sáneisti hann blossa svo sannarlega upp á 18. öld á öld upplýsingarinnar. Það verða salongarnir aftur að miðpunkti alls, staðir eins og hjá Madame de Lambergu eða Madame Tensen.
Já, þetta voru algjöri suðupottar.
Einmitt, það sem hugsaðir eins og Montesquieu og Marivaux hittust og rættu nýjustu hugmyndirnar. Voltaire oft nefndur sem svona ímynd Parísar rithöfundins á þessum tíma.
Algjörlega, en... Það voru ekki allir jafn hrifnir. Mm-hmm. Jean-Jacques Rousseau, hann flúði borgina og kallaði hana víst hávaða, reyk og leðju mm-hmm. með frönskum hreim. De bruit, de fumée et de boue.
Já, þetta sýnir vel þessa tvíhyggju sem oft fylgir stórborgum. Ja. Annars vegar eru þær náttúrulega ómótstæðilegur segul fyrir listamenn og hugsuði.
Já, þetta líf og kraftur.
Akkurat, eins og salongar upplýsingarinnar sína. Hins vegar getur þessi sami ís og þess og félagslegu þrýstingurinn orðið listamanninum bara ofviða. Rousseau gott dæmi þessa gaggreini og þessa togstreitu milli listamannsins og borgarinnar.
Sem þema sem við sjáum aftur og aftur eða ekki?
Jó, svo sannlega.
Á 19. öldinni breytir svo franska byltingin landslegunu enn frekar. Já. Bókmenntinnar taka með af þessum stóru pólitísku og félagslegum umbreytingum. Er það ekki þá sem við sjáum þær verða svona líðræslegri? Bæði í efnistókum og lesandahópi.
Algjörlega. Bókmyndirna verða mikilvægur vettvangur til að ræða á gagnina samfélagið, fátækt, stéttaskiptingu, pólitískar hugsónir, rithöfundar eins og Balzac, Hugo og Zola, nota París sem svið fyrir sögu sínar og ja, greiningu á samtímanum.
Borgin sjálf verður næstu því persóna.
Einmitt það.
Svo komum við að fyrirfluta 20. aldar, sérstaklega miðlistrísórunum, og hérna verður þetta virkilega áhugavert. París verður alþjóðlegur bræðslupottur.
Já, þetta magnað tími.
Ný hverfi eins og Montparnasse verða miðstöðvar ekki bara fyrir franska höfunda eins og Max Jacob, heldur líka fyrir heilan helling af erlendum rithöfundum. Hemingway, Joyce, Henry Miller, Anaïs Nin. Hvað var það einilega sem laða allt þetta fólk að?
Sko, París bóð upp á einstakt andrumsloft. Listrænt frelsi og svona tilraunamennska eftir fyrir heimstjörnina. Þarna gat fólk frá ólíkum menningarheimum hýst, miðla hugmyndum, ögrað heftundum gildum í listsköpum.
Og svo var hún kannski ódýrari, en London eða New York.
Já, það spilaði líka ný. Og meira umburðalindi gagnað framúrstefnu og óhefbundnum lífstíl, Montparnasse með kaffihúsum eins og La Closer í the Lillas með frönskum hreim og Le Dome með frönskum hreim varð alveg hjartað í þessari alþjóðlegu senu.
Og eftir seinni heimstyrjöldina heldur þessi hreyfing áfram en þá færist aðtiklin yfir á Saint-Germain de Prés með frönskum hreim.
Æmið.
Nöfni eins og Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Boris Vian koma þá upp. Þetta tengst væntanlega tilvistarstefnunni þá.
Akkurat. Sensar mengda preið og kaffihús eins og Le Dömargott með frönskum hreim og Café de Flore með frönskum hreim urðu samkomustaðir þar sem tilvistarstefnan var mótuð og ræð. Þetta var algjör kjarni í vitsmunalífi Parísar á eftirstríðasárunum.
Þar sem fólk var á glíma við þessa stóru spurningar eftir stríðið.
Já, tilgang lífsins, frelsi, ábyrð, mjög þungar umræður oft á tíðum.
Ef við lítum á þessa landfræðilegu þróun frá latínu hverfinu yfir í Marais með frönskum hreim, svo Montparnasse og loks Saint-Germain de Prés, þá er þetta saga svona stöðuga endurnýjum innan borgarinnar. Í dag sjáum við þessa litlu skilda húsveggjum víða sem minna á þessa ríku sögu.
Nákvæmlega. Og þessar færslur milli hverfa þar endurspegla ekki bara einhverja tískustrauma, heldur líka dýpri breytingar í samfélagi, efnahag og hugmyndastrauma í hvert skipti. Hvert hverfi hefur haft svín karakter?
Já, lagt sitt til bókmyndasögunar.
Alveg rétt.
Svo hvað þýðir þetta allt saman? Það sem stendur kannski upp úr þessi ótrúlega hæfileiki Parísar til að vera bæði svona stöðugur miðpunktur og samt síbreytilegur vettvangur fyrir bókmyndir og hugmyndir aldaraðir.
Já, það vel sagt.
Þetta lifandi arfleð, ekki bara eitthvað safn minninga.
Einmitt. Og þá kannski við veiðigandi að enda á spurningu svona til umhugsunar fyrir, ja, fyrir okkur öll. Hvernig lifir þessi arfleifð áfram í París í dag? Hvað áhrif hefur þessi langa og ríka saga og samtímabókmyndir sem verða til í borginni núna?
Og hvaða nýjir staðir, nýjar raddir, nýjir straumar eru að móta næsta kafla?
Akkurat. Hvað næst í bókmyndalífi Parísar? Það stóra spurning.